Gara warra Roomaa boqonnaa sadi. Egaa Yihudiin caalmaa maalii qabare yookiis bu'aan dhagna qabaa maaliree? Karaa kamiyyuu bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa kana keessaa inni caalu sagaleen abdii Waaqayyoo Yihudootatti adaraa kennamuusaati. Isaan keessaa kaan yoo hin amanamne ta'an immoo attam ta'aree? Amanamuu dhabuun isaanii immoo amanamummaa Waaqayyoo oolchaaree? Kun raawwatee ta'uu hin danda'u. Namni eenyullee sobaa yoo ta'e iyyuu akkuma caaffanni qulqullaa'an.
Ati dubbii kee hundumaan dhugaa akka argattutti yeroo si hadheessanittis akka irra aantutti
jedhu Waaqayyo dhuga qabeessa. Garuu jal'inni keenya qajeelina Waaqayyoo mul'isuudhaaf hojjeta yoo ta'e nuyi maal jenna ree? Waaqayyo yeroo nutti dheekkamu jal'ina hojjetuure? Kanas akka yaada namaattan dubbadha. Kun raawwatee ta'uu hin danda'u. Silaa immoo Waaqayyo attamitti biyya lafaatti faradaree? Garuu soba kootiin dhugaan Waaqayyoo caalaa mul'atee ulfina kennisiisaaf yoo ta'e maaliif ammumayyuu akka cubbamaatti yakki anatti muramaa jira ree? Yoos immoo gaariin akka dhufuuf hamaa hin hojjenna hin jennuu ree? Kaan akkas jechuusaati jedhanii maqaa koo balleessaniiru. Isaan akkasiitti yakka muruun garuu qajeelaadha. Egaa nuyi warri Yihudootaa caalmaa qabna moore? Waawu, karaa tokko illee hin qabne. Anoo kanumaan dura Yihudoonni Yihudoota warri hin ta'in hundinuus humna cubbuu jala akka jiran mul'iseera. Caaffanni qulqullaa'aan,
namni qajeelaan hin jiru, lakkii tokko illee hin jiru. Namni tokko iyyuu hin hubatu. Namni tokko illees Waaqayyoon hin barbaadu. Namoonni hundinuu karaa Waaqayyoo irraa goraniiru. Ergaan takkaa warra dhimma hin baafne ta'aniiru. Namni gaarii hojjetus tokko illee hin jiru. Afaan isaaniitiin gara awwaala banamaatti nama geessu. Arraba isaaniitiin hin gowwomsu. Hadhaan mar'ataa hidhii isaanii jala jira. Afaan isaanii abaarsaa fi dubbii hadhaadhaan guutuudha. Miilli isaanii dhiiga dhangalaasu ariifataadha. Karaa isaan irra darbanirra diiguu fi gadachuutu jira. Isaan karaa nagaa immoo hin beekan. Waaqayyoon sodaachuun yaada isaanii keessa hin jiru
jedha. Ammas seerri waanuma jedhu warra seera jala jiranitti akka dubbatu nu hin beekna. Kanas nama hundumaa afaan qabachiisuudhaaf, guutummaa biyya lafaas firdii Waaqayyoo jala galchuudhaaf hin dubbata. Egaa nama kan ta'e tokko illee wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaan ta'u. Seerri cubbuun maal akka ta'e nama hubachiisa. Amma garuu karaa seerichaa utuu hin ta'in karaan namni ittiin qajeelaa ta'u Waaqayyo biraa mul'ateera. Seerri fi raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiru. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaan ta'a. Kana irrattis warra amanan hundumaaf garagarummaan hin jiru. Hundinuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoos isaanitti hir'ateera. Isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelotan ta'u. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanaan dura hojjetan irra darbeeraaf. Bara sanattis Waaqayyo qajeelummaa isaa argisiisuuf inno ofii isaa qajeelaa ta'uusaa nama Yesuusitti amanus qajeelaa gochuusaa mul'iseera. Egaa maaliin of jajna ree? Waan ittiin of jajnu tokko illee hin qabnu. Seera maaliitiin dhaabna? Akka abboommii seeraatti hojjechuudhaanii? Waawu, akka abboommii amantiitti jiraachuudhaan malee. Namni waan seerri abboomu hojjechuudhaan utuu hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'u cimsinee hin barsiifna. Waaqayyo keenya Waaqayyo warra Yihudootaa duwwaadha moo saba warra Yihudoota hin ta'iniifis Waaqayyo mitiire? Eeyyee, inni saba warra Yihudoota hin ta'iniifis immoo Waaqayyoodha. Waaqayyo tokkicha erga ta'e saba Yihudootaa warra dhanna qabatan amantii isaaniitiin, saba warra kaan warra dhanna hin qabatinis amantiidhuma isaaniitiin qajeelota isaaniin godhata. Egaa ammoo amantii kanaan seera diigna jechuudha moore? Waawu, kun raawwatee ta'uu hin danda'u. seera jabeessinee dhaabna malee.